Treneris jūs apsveicu ar bronzas medaļu. Cik jums pašiem šis bija liels pārsteigums vai nē?
Nu, var pateikt, ka bija, protams, jā, bija. No sākuma pirmā vingrinājuma, tas ir raušana, jā. Artur izpildīja diezgan labi 180, 183 viņam nesanāk. Bet šitais rezultāts, kad viņš izrauj 180, man bija skaidrs, ka viņš šodien gatav cīnties arī grūšanā. Ja. Tāpēc, ka, kad mēs sakam grūšana, pirmais gains labs, otrais gains labs, 225, tas už ir sešinika. Nu, pēc tam viņš pats jāteica, ka es gatavs saņemties pa bronzu. Nu, pasūtīja 230, ko pirmā reize viņš pacel, tas ir, protams, jaunais rekords viņam, un kopsuma arī jauna rekorda visi, jā. Un viņam sanāk to izdevas, jā, viņš cīnies, jā, malacis, Artur šodien, nu, diezgan labs, jā, jā. Viņš gatavs bija, bet viņš to izdarīja, paldies.
Var teikt, ka to taktiku, ko jūs izvēlējāties sacensību laikā, tā ir piepildījusies. Kāda bija tā taktika?
Taktika bija tāda, jā, kā pirmais gains, protams, priekš sevi, priekš komandi, jā. Otrais gains bija sešinika, a trešais pa medaļam. Un mēs gaidām visi, kad visi pabeiguši bija, arī Krievu šitais atlēts, jā, plus Irānam vispār, jā, viņš padaudz start, jā, es domāju, kas saka. Un tas karējs arī pabeidz, nu, visu, mums tikai palika to pacel 230 kg, kā dot bronzu medaļu Arturam.
Varbūt varat mazliet padalīties, kam Artūrs ir gājis cauri šajos 5 gados pēc Rio spēlēm, jo bija arī traumas.
Bija trauma, bija pleci, jā, abi divi, jā. Plus, protams, viņam, nu kā var, jauna ģimene, jā, tas ir viens, jā, nu, grūti arī, jā, bija kadreiz, jā, tagad viņš bija saņemuši, viņš, Stiprais, Artur, cik es zinu, viņš stiprais, ja viņš var saņemties, tas bija Londona daži parādas tas, kas pirmā reize viņš startē olimpiskā spēlēm, kur viņš pirmā reize 225 arī paņem uz krūti, ja, tas ir olimpiāda diezgan labs radītājs, ja, un vienkārši neizgrūdīja, ja, 225, ja viņam bija tikai rekords 215, pa 10 kg vairāk, ja, Tā nozīmē, ka šitam atlietam var strādāt, nu, vat, neveicmīgi bija. Tagad Artur, protams, pavadīja daudz treniņu nometnē ar mums, un izdevās viņam baigi labi, jā. Viņš bija gatavs, un viņš to izdarīja. Un viņš teica, treners, kāpēc ne šodien? Šodien cīnīsim līdz galam pa medaļam. Nu, tad paldies, Artur.
Paldies.